umkhankaso lo walonyaka uchiyene leminyaka ngoba ababili laba abangenisanayo uDonald Trump lo Hillary Clinton ngabantu abangathandwa ngabantu kangako bobabili. Kodwa ke into engiyibona kakhulu ukuthi uDonald Trump ayisiyo politician, ayisiyo into ayijayeleyo. Umkhankaso wakhe lo, ikampeni yakhe ilezikhala eziningi, iyavuza. Into engimangalisa kakhulu ukuthi nga bebuza abantu ukuthi uzavotela bani, ukhanya ngani uyancintisa sibili lo Hillary. Kungafelani lokuthi uyehluleka ngala nto ayikhulumayo ngokuthi uzayenzelani ilizwe. Uyadivide abantu, uyazama ukukhetha abantu ukuthi mina abanjani ngibafuni elizweni njengama-Muslims, angabafuni abavela ngaphandle kwelizwe, ama-immigrants akabafuni. And ekhuluma konke lokhu abantu bebesibamthanda bamfuna ukuthi abe ngumongameli welizwe. Into engimangalise kakhulu le lo nyaka, singakhangela ngapha kumama uClinton, umuntu oseleminyaka esebenzela abantu kuhulumende lapha. Siqalisa kudala umkakhe umongameli we-America, waba yena ngusenata, waba ngu-secretary of state, esebenzela u-Obama. Kodwa-ke still kunjalo abantu khanye nabamthandi kangako.
Njengesizalwane seZimbabwe, ungathi weyamele ngapi kulolu khetho?
Njengesizalwane seZimbabwe, njengomuntu lami owabuyayo elizweni labantu, nganginalelo uDonald Trump esethusela kanje sithi abantu abavela kwamanye amazwe akabafuni. Hhayi, ngibona lami sengikhangelela ngapha kuHillary Clinton ongani uyamukela, uyavula amasango ukuthi hhayi, abavela kwamanye amazwe buyani, sizosala sonke sisebenze ndawonye. Kodwa-ke uTrump, uDonald Trump, umkakhe yena ngokwakhe asiwa lapha e-America, ngomuntu wavuyayo evela e-Europe layo. Even nxa ekhuluma uyeza ukuthi asomuntu wase-America. Kodwa-ke nxa sikhuluma ngabanye abangasomkakhe, hhayi, asifuneki kuleli lizwe. Yiko-ke nxa kunjalo, mina ngizayima ngo-Hillary Clinton.